Μια μέρα που τυχαία δεν επιλέξαμε βεβαίως ούτε τον τωρινό καλεσμένο μας, ούτε και την επόμενη καλεσμένη, γιατί ο μήνας έχει 27, είναι Σεπτέμβριος και είναι το έτος 2023, αλλά το 2021, το Σεπτέμβριο, θυμάμαι σαν τώρα ότι καθόμουν σε αυτή την καρέκλα στο στούντιο και ξαφνικά κατά τις 9 και 4 χορέψαμε έναν χορό που μόνο ο Εγγέλαδος μπορεί να προσφέρει σε κάποιους, και τρόμο βεβαίως. Θυμάμαι και πολύ καλά και ποιον είχα τότε στον αέρα, τον κύριο Βαγγέλη Καρακανάκη, τον πρόεδρο της Νομαρχιακής Διοικούσης Επιτροπής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος έντρομος και εκείνος, στο τηλέφωνο τον είχα τον άνθρωπο, φώναζε σεισμός, σεισμός, και όντως ήταν τρόμος τεράστιος, μεγάλος, και βεβαίως τα αποτελέσματα δυστυχώς τα βλέπουμε μπροστά μας ακόμα και σήμερα. Σήμερα έχω την χαρά να φιλοξενώ εδώ τον κύριο Γιώργο Ταβερναράκη, είναι υποψήφιος περιφερειακός σύμβουλος στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου με τον περιφερειάρχη τον Σταύρο Αρναουτάκη. Για την Κρήτη μας συνεχίζουμε, και βεβαίως είναι ο πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου του Τμήματος Ανατολικής Κρήτης, ένας φορέας ο οποίος είναι σύμβουλος της πολιτείας και έχει δώσει αγώνες από εκείνη τη μέρα και μετά, και ο κύριος Σταβερναράκης και όλα τα μέλη της διοικού σας, προκειμένου να αναδεικνύεται συνεχώς και να υπάρχουν πιέσεις στα αρμόδια Υπουργεία ώστε να προχωρήσουν τα έργα σε μια πληγωμένη περιοχή. Βεβαίως και θα πρέπει να υπενθυμίσω ότι 2 χρόνια συμπληρώνεται σήμερα από τον σεισμό εκείνο στο Αργαλοχώρι, που μας τρόμαξε πολύ και κατέστρεψε πολλά κτίρια και επιχειρήσεις, και πολλοί συνανθρωποί μας, όπως είναι γνωστό, μένουν ακόμα σε αυτά τα μικρά σπιτάκια. Εκεί έχουν αφήσει τα όνειρά τους με μια ελπίδα να ξαναγυρίσουν πίσω στα σπίτια τα δικά τους. Επειδή λοιπόν και εγώ το έχω ζήσει προσωπικά, είμαι, θα πω, χαρούμενος, γιατί έχω έναν άνθρωπο εδώ που θα μπορέσουμε να μιλήσουμε και για αυτά και για την υποψηφιότητά του, εννοείται. Κύριε Ταβερνάκη, καλώς ήρθατε.
Κύριε Παπαδάκη, καλησπέρα, μέρα, καλημέρα και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ καταρχήν για την πρόσκληση. Πραγματικά σήμερα είναι μια μέρα την οποία θα πρέπει να τη θυμόμαστε όλοι, σε όλο τον νομό και όχι μόνο, σε όλη την Κρήτη. Έγινε ένα σεισμός πριν ακριβώς από 2 χρόνια, 6 Ρίχτερ, τα οποία προφανώς συγκλώνησαν όλους μας εκείνη τη στιγμή, και φυσικά βλέποντας, πηγαίνοντας εκεί επί τόπου τις αμέσως επόμενες ώρες, βρεθήκαμε σε ένα θέαμα το οποίο πραγματικά ήταν πρωτόγνωρο για την Κρήτη. Παρά το ότι, να μην ξεχνάμε ότι ζούμε σε ένα σεισμικό χώρο, η Κρήτη βάλεται από σεισμούς συνέχεια, περιμένουμε τέτοιους σεισμούς και πρέπει η πολιτεία να είναι έτοιμη για τέτοια γεγονότα και να μπορεί να ανταποκρίνεται άμεσα στις ανάγκες τουλάχιστον των πολιτών, όπως και έγινε και στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο, να μην ξεχνάμε βέβαια ότι αυτός ο σεισμός, πέρα από τις ζημιές οι οποίες δημιούργησε, εκτεταμένες, οι οποίες ακόμη και μέχρι σήμερα δεν έχουν αποκατασταθεί, ακόμη ο κόσμος μένει στα κοντέρνα, είχαμε και ένα νεκρό, κύριε Παπαδάκη.
Ναι, βεβαίως.
Να ξεχνάμε φυσικά.
Ασφαλώς.
Όπου προφανώς τρινήσαμε και ένα θύμα. Θα μπορούσε βέβαια, αν ήταν άλλη ώρα, να τρινούσαμε πολύ περισσότερα. Mm-hmm. Ήταν πρωί, ο κόσμος ήταν στις δουλειές τους, τα παιδιά ήταν.
Και ο άτυπος αυτός άνθρωπος επισκέβαζε την εκκλησία του Προφητηλία, η οποία σήμερα έχει αποκατασταθεί.
Σωστά.
Για να μας υπενθυμίζει ότι ο άνθρωπος έχει δύναμη, και βεβαίως να θυμόμαστε μνήμη και αυτού του ανθρώπου, ο οποίος χάθηκε εκεί στα συντρίμια του σεισμού.
Βέβαια. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν, εμείς ως τεχνικό επιμελητήριο και ως, όπως είπατε πολύ σωστά, θεσμικός σύμβουλος πολιτείας, προχωρήσαμε άμεσα εκείνη την ημέρα, την ίδια στιγμή, κάναμε μια ανακοίνωση, μια πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος, όπου φτιάξαμε ένα μητρό εθελοντών μηχανικών, πάνω από 150 συνάδελφοι να ανταποκριθούν μέσα σε μερικές ώρες. Την επόμενη συνάντηση, την επόμενη μέρα που ήρθε και ο Υπουργός Υποδομών, ο κ. Καραγιάννης τότε, με τους βουλευτές του νομού και τους κυβερνητικούς και εμείς, και τον κ. Αυγενάκη και τον
κ. Σενετάκη,
πολλοί κόσμοι που ήταν εκεί πέρα, τους δώσαμε τους εθελοντές μηχανικούς, τους παραδώσαμε τη λίστα μαζί με τον Χωραφά, τον Μιχάλη, ο οποίος ήταν τότε και στην Διοικούσα Επιτροπή πρόεδρος. Εγώ ήμουν αντιπρόεδρος εκείνη την περίοδο.
Βεβαίως.
Και φτιάξαμε, ζητήσαμε, έγινε νομοθετική ρύθμιση, ήταν η πρώτη μας κίνηση εκείνη τη στιγμή, ζητήσαμε μια νομοθετική ρύθμιση όπου προχωρήσαμε σε 17.500 ελέγχους σε επόμενους 3 μήνες, πρωτοβάθμιους ελέγχους, για να προχωρήσουν οι διαδικασίες. Παρά τα αντανακλαστικά της πολιτείας, παρά το ότι ένα κύμα εθελοντισμού τις πρώτες μέρες η περιφέρεια έκανε τα ό,τι μπορούσε, τα δυνατά δυνατά, τουλάχιστον να υπάρξει τροφή, να υπάρξει νερό. Κόσμος βρέθηκε εθελοντισμός. Πραγματικά ήταν εκπληκτικό το γεγονός. Οπότε μπορέσαμε να απαλύνουμε τον πόνο των ανθρώπων το πρώτο διάστημα. Βέβαια, οι πρώτες κινήσεις αυτές, δυστυχώς, παρά το ότι σας είπα και οι διαδικασίες που προσπαθήσαμε να προχωρήσουμε, κάναμε νομοθετικές μιλήσεις για να γίνουν οι πρωτοβάθμιοι έλεγχοι. Διεκδικήσαμε την ίδρυση του τμήματος αποκατάστασης επιπτώσεων φυσικών καταστροφών, το οποίο στελεχώθηκε μετά από ένα χρόνο σχεδόν, που γνωρίζετε, στεγάζεται εκεί στην μάχη Κρήτης. Παρά τα αυτά, δυστυχώς δεν έχουν προχωρήσει οι αποκαταστάσεις. Έχουμε πολλαπλώς κάνει ενέργειες, έχουμε καταθέσει νομοθετικές ρυθμίσεις για απλοποίηση των διαδικασιών. Με το Σύλλογο Ελπίδα έχουμε μια πάρα πολύ καλή συνεργασία, και με τον Δήμαρχο τον κύριο Φραγκάκη είχα μια συνεργασία, αλλά και με τους βουλευτές
του
νομού. Όλοι κάνανε τις ζητούσαν αυτές τις νομοθετικές ρυθμίσεις. Δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουν, παρά το ότι τις έχουμε τεκμηριώσει, δεν έχουν προχωρήσει. Θέλω να πω πάντως ότι εμείς θα συνεχίσουμε τον αγώνα αυτόν. Πιστεύω ότι και με αφορμή τις πλημμύρες οι οποίες συνέβησαν στη Θεσσαλία, όπου αντίστοιχα γεγονότα. Η ΔΑΕΦ τώρα έχει αδειάσει, κύριε Παπαδάκη. Δεν υπάρχει.
Το ξέρω.
Έχουν φύγει όλοι οι μηχανικοί από εκεί. Από τους 8.000 φακέλους που
έχουν πάει
που αναμένουμε, Θεσσαλία. Έχουν πάει Θεσσαλία για να κάνουν και εκεί ελέγχους. Από τους 8.000 φακέλους που αναμένουμε, κύριε Παπαδάκη, έχουν καταδεχθεί μόλις 2.500-3.000 φάκελοι και έχουν εκδοθεί μόλις 29 άδειες. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τη γραφειοκρατία της πολιτείας που βάζει τους πολίτες. Οι οποίοι σήμερα, παρά το ότι ο κ. Τριαντόπουλος, ο οποίος συνεχίζει σήμερα στο ίδιο πόστο, διατείνεται ότι έχει και ισχύει ότι έχουν δαπανηθεί 65 εκατομμύρια ευρώ, τα οποία έχουν δοθεί στους λογαριασμούς των πολιτών που έχουν βρεθεί, είναι σεισμόπληκτοι. Δυστυχώς δεν έχει πέσει σχεδόν ούτε ένα ευρώ στην αποκατάσταση
των κτηρίων.
Βρίσκονται τα κτίρια, βρίσκονται τα χρήματα δεσμευμένα μέσα στους λογαριασμούς των ανθρώπων και έχουν τυπωρηθεί όλα αυτά τα προβλήματα και δεν μπορεί η κοινωνία να πάει μπροστά, δεν μπορεί το Αρκαλοχώρι, και να μην ξεχνάμε είναι και ο Δήμος Αρκανού Αστερουσίων.
Εγώ πέρασα
και από τις Μελέσσες, πέρασα και από άλλα.
Είναι φοβερό όντως, είναι απίστευτο.
Πολλές ζημιές και υπάρχουν άνθρωποι ακόμη στα κοντέινερ 2 χρόνια μετά, και πολύ φοβάμαι ότι αν η πολιτεία δεν κάνει κάτι, για τα επόμενα χρόνια θα έχουμε ακόμα πολίτες στα κοντέινερ.
Ξέρετε κάτι, κύριε Ταβερναράκη, ειλικρινά, επειδή είχαμε συμφωνήσει έτσι να μιλήσουμε σήμερα και δεν ήταν τυχαία ημερομηνία όπως σας είπα, έπρεπε να τα πούμε αυτά τα πράγματα, και εσείς ως σύμβουλος της πολιτείας, δηλαδή το τεχνικό επιμελητήριο, το οποίο έχει δώσει δείγματα γραφής όλα αυτά τα χρόνια, εγώ τουλάχιστον τα τελευταία 35 χρόνια το παρακολουθώ, ας πούμε, και μέσα από το ρεπορτάζ, αξιόλογοι άνθρωποι προσπαθούν να δώσουν λύσεις στον τόπο. Σας ακούει η πολιτεία?
Αμή τι άλλο μας καλεί, δηλαδή νομίζω ότι πετύχαμε και εγώ ως πρόεδρος να συνομιλούμε επί ίσης όρης με την πολιτεία. Είχα την τιμή να βρεθώ σε πάρα πολλές κυβερνητικές συσκέψεις. Δεν ξέρω, προφανώς έγιναν κάποια βήματα, έτσι θα σας πω ότι έγινε μια νομοθετική ρύθμιση την οποία ζητούσαμε διακαώς, τουλάχιστον για τα κτίρια τα οποία ήταν τιμόρροπα, τα οποία ήταν κόκκινα, να προχωρήσουν οι κατεδαφίσεις. Και παρά το ότι δεν έχουν γίνει στο 100%, ένα πολύ μεγάλος αριθμός έχει γίνει, διότι σύμφωνα με τον νόμο, πριν από το σεισμό του Αρκαλοχωρίου, η κατεδάφιση των κτηρίων επιβάλλεται τους πολίτες. Δηλαδή, οι ίδιοι έπρεπε να το κατεδαφίσουν και στη συνέχεια να, αφού εκδώσουν τις αντίστοιχες άδειες, έτσι, από αρχαιολογίες ή από οτιδήποτε άλλο, άδεια κατεδάφιση να βγάλουν και μετά να προχωρήσουν την κατεδάφιση. Τουλάχιστον πετύχαμε αυτό να το κάνουν οι Δήμοι, χρηματοδοτήθηκαν οι Δήμοι για αυτό. Και η πλειονότητα των κτηρίων, τουλάχιστον των ετοιμορρόπων, η άρση της ετοιμορροπίας ήταν ένα ζητούμενο. Έτσι, δεν θα μπορούσε καν να ξεκινήσει η ζωή ως πια έχει ξεκινήσει.
Ναι.
Μέχρι σήμερα, εάν δεν έφευγαν τα κτίρια τα οποία κρέμονταν ή τα κτίρια τα οποία ήταν ιδιαίτερως επικίνδυνα. Mm-hmm. Άρα κάτι mm-hmm. έγινε, δεν έγινε όμως αυτό που θα έπρεπε, και ώστε σήμερα να μην το θυμούμε, να το λέγαμε απλά ότι ήταν η επέτειος. Αυτό ήταν ο στόχος δικό μας και αυτό συνεχίζει να είναι.
Ναι, λογικό, λογικό είναι αυτό που λέτε, δηλαδή, γιατί θα θυμάστε τι είχε γίνει στη Σάμο, που ακόμα
δεν τα
εκκρεμούν όλα αυτά. Για να μην θυμηθώ το σεισμό της Αθήνας, γιατί κάποιοι μένουν ακόμα σε οικίσκους. Έτσι, αυτό αν μπορέσουμε να ξεπεράσουμε θα πάμε πολύ καλά. Ας έρθουμε στο Γιώργο τον Ταβερνάρα, και έναν επαγγελματία, ένα πολιτικό μηχανικό, ο οποίος βεβαίως ηγείται τώρα του επιμελητηρίου και αποφασίζει ο Γιώργος Ταβερναράκης να συμμετέχει στην προσπάθεια που γίνεται στην περιφέρεια Κρήτης με έναν καταξιωμένο περιφερειάρχη Μητυρά, τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, ο οποίος και πάλι διεκδικεί αυτή την θέση του περιφερειάρχη. Τι ήταν εκείνο που σας έκανε, κύριε Ταβερναράκη, να συμμετέχετε στην προσπάθεια αυτή?
Καταρχήν, ομολογουμένως, ήταν ένα ερώτημα που το έκανα στον εαυτό μου από την πρώτη στιγμή που μου το πρότεινε ο περιφερειάρχης μας, ο Σταύρος Αρναουτάκης. Μπήκα στη διαδικασία αυτή, γιατί ξέρετε, είμαι επιμελητηριακός, κύριε Παπαδάκη, πολλά χρόνια εκλέγομαι στο τεχνικό επιμελητήριο από διάφορες θέσεις. Τώρα βέβαια είμαι πρόεδρος σε αυτή την περίοδο, αλλά το τεχνικό επιμελητήριο είναι το... Νομίζω ότι κάναμε βήματα αυτό το διάστημα, τους στόχους τους οποίους βάλαμε για την εξωστρέφεια του τεχνικού επιμελητηρίου, για να πλησιάσουμε την κοινωνία, να βρεθούμε δίπλα στην κοινωνία, στα προβλήματα, να μιλήσουμε για την βιώσιμη ανάπτυξη, να μιλήσουμε για τις ΑΠΕ, να μιλήσουμε για πολλά προβλήματα, για το ΒΟΑΚ, για το αεροδρόμιο.
ΒΟΑΚ, αεροδρόμιο, έχω μετακίνηση Καζαντζάκη, υδροδότηση του Ηρακλείου, φράγματα.
Νομίζω ότι,
φοβερό, έτσι.
Νομίζω ότι αναμειχθήκαμε και κάναμε προτάσεις προς την πολιτεία για να μπορέσουμε πραγματικά να δώσουμε μια διέξοδο στα προβλήματα τα οποία χρονίζουν στην Κρήτη. Η έλλειψη υποδομών είναι δεδομένη, κύριε Παπαδάκη, και νομίζω ότι η Κρήτη πρέπει επιτέλους να κάνει την επόμενη πενταετία βήματα μπροστά. Έτσι λοιπόν, ο Σταύρος Αρναουτάκης νομίζω είναι ένας άνθρωπος ο οποίος, αν μη τι άλλο, είναι καταξιωμένος, το είπατε και εσείς, το γνωρίζει, όπου και να βρέθηκα στα χωριά αυτή την προεκλογική περίοδο, στην επαρχία, μέσα στην πόλη, σε οποιοδήποτε σημείο, υπάρχει μια απέραντη εκτίμηση στο πρόσωπο του Σταύρου του Αρναουτάκη και φυσικά εμένα του ιδίου, οπότε δεν θα μπορούσα να το αρνηθώ. Ήταν μια πρόκληση να περάσω από ένα γνωμοδοτικό όργανο, από ένα σύμβολο της πολιτείας στην εκτελεστική εξουσία. Ωστόσο, όλα αυτά που συζητούσαμε μαζί όλο αυτό το διάστημα που έχουμε βγει αρκετές φορές, κύριε Παπαδάκη, μαζί, και είχα την τιμή έτσι να καταθέσουμε αυτές τις προτάσεις, με τους συνεργάτες μου βεβαίως από το τεχνικό επιμελητήριο, μεγάλες ομάδες από επιστήμονες, συναδέλφους, μηχανικούς, τους οποίους τους ευχαριστώ από εδώ, από το ραδιοφωνικό σταθμό, όπου στελέχωσαν το τεχνικό επιμελητήριο και πιστεύω ότι θα συνεχίσουν να στελεχώνουν το τεχνικό επιμελητήριο με αγάπη για να βγαίνουν αυτές οι προτάσεις προς την κοινωνία. Και προς την πολιτεία βεβαίως, για να διεκδικούμε στην εκάστοτε κυβέρνηση, αλλά και να συνεργαζόμαστε με τους τοπικούς φορείς. Έτσι λοιπόν, νομίζω ότι όλη αυτή η γνώση και η εμπειρία στην οποία προσωπικά έχω αποκτήσει και στη διάρκεια της καριέρας μου, αλλά και στην ενασχόλησή μου με τα κοινά, με έκαναν να... και φυσικά το πρόσωπο του Σταύρου του Αρναουτάκη νομίζω ότι είναι καταλυτικό, και η εμπιστοσύνη την οποία μου έδειξε στη συμμετοχή μου σε αυτό το ψηφοδέλτιο, και αν και εφόσον ο κόσμος φυσικά με επιλέξει, να μπορέσω να είμαι δίπλα σε αυτή την ομάδα, να πάμε την επόμενη πενταετία μπροστά, είναι την Κρήτη, να μπορέσουμε να ανατρέψουμε αυτό το οποίο υπάρχει αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Κύριε Παπαδάκη, το ότι αυτή τη στιγμή ζούμε σε ένα τόπο ο οποίος είναι ευλογημένος με τόσα συγκριτικά πλεονεκτήματα, βγαίνοντας από την Κρήτη, να βλέπουμε να κάνουμε τις συγκρίσεις. Δεν σας λέω να πάμε στην Ευρώπη, σας λέω να πάμε μόλις να περάσουμε την Αθήνα. Είχα πάει μάλιστα πρόσφατα στο Αγρίνιο και κάνω μια σύσκεψη πριν από μερικούς μήνες η πρόεδρο των τεχνικών επιμελητηρίων εκεί, όπου πραγματικά ντρεπόμουν να πω ότι είμαι από την Κρήτη, όταν αυτοί συζητούσαν για υποδομές, όπου εμείς έχουμε, δεν είχαμε καν ένα δρόμο να πάμε από τη μία πλευρά της Κρήτης στην άλλη.
Πραγματικά.
Όταν ζούμε μέσα στην Κρήτη, 53 νεκρούς ζήσαμε πέρυσι στο οδικό δίκτυο της Κρήτης. Δηλαδή,
μη σας ένα πω, δυστύχημα. Και πριν από λίγο είχαμε.
Είχαμε πάλι.
Άλλο ένα. Δυστυχώς. Δυστυχώς. Ναι.
Τι να πω. Δηλαδή,
τίποτα. Πραγματικά δεν μπορεί να πει κανείς τίποτα. Ναι.
Ζούμε ένα δυστύχημα Τέμπη κάθε χρόνο. Αλλά το ζούμε σταδιακά και αυτό μας έχει αδρανοποιήσει σε μια κατάσταση στην οποία δεν ξέρω που θα βγάλει αυτό, αν πραγματικά δεν κάνουμε αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει στην Κρήτη, τουλάχιστον όσον αφορά το οδικό δίκτυο και όχι μόνο, έτσι. Το μεγάλο πρόβλημα, αν θα δείτε τα στατιστικά των νεκρών, το 80% των νεκρών στην Κρήτη είναι στο επαρχιακό δίκτυο, δεν είναι στο βόρειο άξονα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν την έλλειψη και του επαρχιακού δίκτυου που υπάρχει, το οποίο προφανώς η περιφέρεια θα πρέπει να διεκδικήσει τις αντίστοιχες χρηματοδοτήσεις, να γίνουν οι μελέτες, να φτιαχτεί ο νότιος οδικός άξονας, να μπορέσουμε να έχουμε ένα καινούργιο αεροδρόμιο στο Καστέλι, το οποίο ευελπιστούμε το 2027 θα λειτουργήσει. Μιλάμε για στην επόμενη δεκαετία 19 εκατομμύρια επισκέπτες, αφήξεις αναχωρήσεις σε αυτό το αεροδρόμιο. Πού θα τους βάλουμε, πού θα τους οδηγήσουμε, πού θα τους ταΐσουμε, πού θα τους φιλοξενήσουμε. Αντιλαμβάνεστε το πλήθος των υποδομών των οποίων πρέπει να υπάρξουν γύρω από αυτή την αναπτυξιακή διαδικασία, την οποία είμαστε μεν υπέρ, αλλά φυσικά θα πρέπει να συνοδευτεί από τα αντίστοιχα έργα.
Βάζετε είναι τώρα τεράστια ζητήματα βεβαίως και σε μια άλλη συζήτηση και μετά τις εκλογές θα ήθελα να το ξανακάνουμε αυτό, διότι δεν ξέρω αν έγιναν λάθη ή παραλήψει τέλος πάντων στη μελέτη για το πώς θα γινόταν η σύνδεση του νέου αεροδρομίου. Είναι πολύ σημαντικό, κύριε Ταβερναράκη. Δεν μπορούμε δηλαδή να στέλνουμε έναν άνθρωπο, παράδειγμα, από την Αγία Γαλήνη ή από το Τυμπάκι στο Ηράκλειο για το Ηράκλειο να περάσει.
Από τη Μεσαρά με το Τυμπάκι.
Βεβαίως.
Καλώς το είπατε. Βεβαίως. Το έχω επισημάνει από την πρώτη στιγμή.
Πραγματικά ο Μεσαρίτης.
Η Μεσαρίτης, μια και το επικεντρώσαμε εκεί, θα πρέπει να κάνει μισή ώρα, να κάνει 3/4 να ανέβει στο Ηράκλειο και ακριβώς, να κάνει άλλη μισή ώρα, 35 λεπτά να ξαναπάει στο Καστέλι. Δηλαδή θα θέλει μια όση ώρα κάνει η πτήση, να θέλει μόνο στη διαδρομή.
Βεβαίως, και επειδή είναι και παιδιά.
Και αν μπορείς βέβαια και εδώ στον κόμπο
της. Μην το συζητάμε βέβαια. Επειδή λέω είναι και παιδιά τα ημεσαρά, θα μπορούσε δηλαδή να γίνει πολύ εύκολα το έργο.
Η σύνδεση θα μπορούσε να γίνει πάρα πολύ εύκολα από τον νότιο οδικό άξονα, βελτιώνοντας τον νότιο οδικό άξονα σε εκείνο το σημείο. Υπάρχει μέχρι ένα σημείο η οριστική μελέτη και η μελέτη εφαρμογή σε κάποια άλλα σημεία. Νομίζω ότι η περιφέρεια θα πρέπει την επόμενη μέρα να είναι έργα προτεραιότητας αυτή τη στιγμή, διασύνδεση του αεροδρομίου, όχι μόνο με τα αστικά κέντρα, αλλά και με την υπόλοιπη ενδοχώρα. Φυσικά αυτός ήταν και ο λόγος που στο Περιφερειακό Συμβούλιο πριν από μερικές εβδομάδες η μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η τροποποίηση της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων του αεροδρομίου γύρισε πίσω στο Υπουργείο. Έτσι. Μετά την αποσύγηση του τεχνικού μελητηρίου, γύρισε πίσω οι συνδέσεις αυτές πέραν του τούνελ που
το πήρε. Ναι, πέραν του τούνελ, πέραν του ότι δεν βάλαμε ένα μέσο σταθερής τροχιάς.
Όλα αυτά τα οποία συζητάμε, τα οποία τα διεκδικούμε και θα συνεχίσουμε να τα διεκδικούμε και μέσα από την περιφέρεια την επόμενη μέρα, νομίζω ότι θα πρέπει να είναι προτεραιότητά μας αυτά στο επόμενο Περιφερειακό Συμβούλιο, το οποίο όποιο και αν προκύψει. Αυτό που έχω πάντως να πω ακόμα σε αυτό το πεδίο είναι ότι φυσικά θα πρέπει το αεροδρόμιο από τη στιγμή που θα αρχίσει να λειτουργεί θα πρέπει να γίνει και η αντίστοιχη αξιοποίηση του αεροδρομίου του Καζάκη όταν και αφόσον αποχωρήσει.
Εννοείται.
Και ένα στοίχημα πλέον
άμεσα, να μην το δούμε να καταντάει σε τη βάση.
Ακριβώς. Νομίζω υπάρχει μια ποινική ρήτρα σε όλη αυτή τη διαδικασία. Αυτό όμως που έχω να πω εγώ είναι ότι πρέπει σε αυτό να έχει λόγο ο δημότης του Ηρακλείου, να έχει ο πολίτης του Ηρακλείου, να έχει λόγο ο Δήμος Ηρακλείου. Εξάλλου, ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, άνω του 30%, είναι η ιδιοκτησία του Δήμου Ηρακλείου σε όλη αυτή την έκταση. Άρα, νομίζω ότι αν μη τι άλλο, στην διαχείριση και στο πώς θα αξιοποιηθεί αυτός ο χώρος, νομίζω ότι θα έχει λόγο ο Δήμος Ηρακλείου σε κάθε περίπτωση και πρέπει να έχει, ώστε να μπορέσει να ανασάνει και η πόλη του Ηρακλείου που γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι ασφιχτιά από κοινόχρηστους χώρους, ασφιχτιά από πράσινους, ασφιχτιά από χρήσεις τις οποίες μπορούν να δοθούν και να έχουμε και μια βιώσιμη, γι' αυτό που θέλουμε να βιώσουμε,
σωστά.
Να γίνει πραγματικά.
Και το λυπηρό είναι ότι τόσα χρόνια, κύριε Ταβερνάκη, εγώ είμαι 60 χρονών τώρα και το έχω ζήσει όλο αυτό το πράγμα. δεν καταφέραμε να ενώσουμε την παλιά πόλη όπως έχουν κάνει σε άλλες πόλεις, δηλαδή στη Βαρκελόνη αν θέλετε, στην Λευκοσία αν θέλετε, να, και σε άλλες πόλεις που πάμε στο εξωτερικό και βλέπουμε μια σύνδεση δηλαδή του παλιού με το καινούριο, με αποτέλεσμα να σου αφήνει και μια πολύ ωραία εντύπωση.
Σωστό.
Δηλαδή σκεφτείτε τώρα ότι έχουμε ένα διαμάντι, ένα φάρο πολιτισμού, το πολιτιστικό μας κέντρο, και δίπλα θα έπρεπε να έχουμε διαμορφώσει και την περιοχή. Δηλαδή να αποτυπώσουμε ίσως τις περιουσίες των ανθρώπων και να τους δώσουμε τα αντίστοιχα τετραγωνικά
και τα κίνητρα να μπορούν να κινηθούν τα σπίτια.
Έτσι δεν είναι.
Βέβαια. Δυστυχώς δεν έχουν, λείπουν πολλά από αυτό και νομίζω ότι είναι
εκεί τώρα θα είστε εσείς τεχνικοί και εσείς στο Περιφερειακό Συμβούλιο πολύ χρήσιμη πραγματικά, γιατί θα διεκδικείτε και τα αντίστοιχα προγράμματα να προχωράμε την Κρήτη λίγο παραπέρα.
Ότι ο
και δεν λέω μόνο για το Ηράκλειο, λέω για όλες τις πόλεις μας, οι οποίες είναι διαμάντια πόλεις και το ξέρουν πολύ καλά πολύ περισσότεροι τουρίστες. Γιατί εμείς που τρέχουμε για το Περοκάμματο, προλαβαίνουμε να πάμε για καφέ στον Άγιο Νικόλαο, ας πούμε, στο Ρέθμπλε, στα Χανιά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, έχετε πολλή δουλειά να κάνετε, πραγματικά.
Πάντως, ο Σταύρος Αρναουτάκης, θα μου επιτρέψετε στην πρώτη μας συνάντηση, την οποία κάναμε, μας ζήτησε καινοτόμες ιδέες, καινοτόμες προτάσεις να τις συζητήσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να πάρουμε, βρούμε μια κοινή πορεία και να μπορέσουμε αυτές να τις πραγματοποιήσουμε. Νομίζω ότι και εγώ μπορώ αυτές τις προτάσεις, έχουμε ζητήσει πολλές φορές και μαζί,
κύριε Παπαδάκη.
Μπορούμε να τις περάσουμε στο Περιφερειακό Συμβούλιο, να τις περάσουμε στην κοινωνία πρωτίστως, διότι κανένα έργο, κύριε Παπαδάκη,
δεν συμμετέχει
ο πολίτης, η κοινωνία δεν γίνει αποδεκτό, δεν θα μπορέσει να προχωρήσει. Άρα μπορούμε, ενημερώνοντας την κοινωνία για αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν, να πάμε μαζί με την κοινωνία, μαζί με τον Σταύρο τον Αρναουτάκη, να χρηματοδοτήσουμε αυτές τις προτάσεις και να μπορέσουμε να πάμε την Κρήτη ένα βήμα μπροστά την επόμενη πενταετία.
Έτσι
έχω πει την Κρήτη του 2030, βέβαια.
Βεβαίως,
έχουμε πολλές φορές.
Έχουμε χρόνια να έχουμε και όρεξη να έχουμε. Ήθελα δύο κουβέντες, γιατί θα σας κρατήσω λίγο ακόμα. Ξέρω ότι τρέχετε με τις επαφές που κάνετε με τον κόσμο. Θα πάμε στις διαφημίσεις, θα ακούσουμε. Αλλά πριν πάω στις διαφημίσεις, θέλω να σας πω ότι θα πρέπει, το ξέρετε πολύ καλά, να προετοιμαζόμαστε για αυτό που έρχεται. Γιατί το λέγαμε όλα τα χρόνια. Την κλιματική κρίση που έγινε, κλιματική αλλαγή, το ένα το άλλο, και ξέρετε η πόλη μας είναι λίγο περίεργη και επιρρεπή σε αυτά τα φαινομενάκια, έτσι.
Σωστά. Δεν είναι φαινομενάκια, κύριε Παπαδάκη,
τα φαινόμενα είναι, που θεργεύουν καθημερινά.
Θεργεύουν καθημερινά. Η κλιματική κρίση δεν είναι η αιτία που δημιουργούν τα προβλήματα. Η κλιματική κρίση απλά επιδεινώνει τα προβλήματα, τα φέρνει πιο κοντά, ενώ εμείς σχεδιάζουμε ένα έργο για ότι θα έχουμε τέτοια φαινόμενα κάθε 100 χρόνια. Δυστυχώς αυτά τα φαινόμενα έρχονται πολύ πιο συχνά, οπότε επιβαρύνουν τις κατασκευές μας, τις καταπονούν, άρα δεν αντέχουν στη συνέχεια και φυσικά τα γεγονότα είναι πολύ μεγαλύτερα, τα οποία θα μπορούν να αντέξουν αυτές τις υποδομές που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Κρήτη. Φυσικά οι προτάσεις είναι πολλές. Αυτό το οποίο έχω πει και έχουμε συζητήσει και με τον Σταύρο
Αρναουτάκη,
αλλά και με την πολιτεία γενικότερα, και με τον κύριο Ταχιά, όταν ήρθε πριν από μερικές εβδομάδες στο γραφείο, πέρα από το ΒΟΑΚ, από το αεροδρόμιο στο Καστέλι, συζητήσαμε και για την πλημμυρική προστασία της Κρήτης, αλλά και για το οποίο έχουμε κάνει προτάσεις για φράγματα, για μικρότερα και μεγαλύτερα φράγματα, τα οποία λειτουργούν διπλά και σαν αντιπλημμυρική προστασία, αλλά και σαν ίδρυυση ή άρδρυυση για τον πρωτογενή τομέα. Αντιλαμβάνεστε την αναγκαιότητα αυτών των έργων και φυσικά την έλλειψη, αν συγκρίνεται το νησί μας με την Κύπρο, με άλλες περιοχές, τη Σικελία,
ότι το πόσα φράγματα,
πόσα φράγματα έχουν αυτές οι περιοχές σε σχέση με εμάς. Δεν είμαστε ούτε στο 10%, κύριε Παπαδάκη.
Πράγματι,
ούτε στο
10%. Πράγματι. Και δεν πρέπει να ξεχνάει ο κόσμος, γιατί πρέπει να πάω τώρα στο διάλειμμα, ότι και εμείς είχαμε φαινόμενα μικρότερης έκτασης. Θυμάστε τη γέφυρα του Κερί της Σταχανιάς.
Στα Χανιά, στην Αγία Πελαγία.
Στην Αγία Πελαγία πρόσφατα που χάθηκαν και δύο ζωές.
Ακριβώς.
Και στη Χερσόνησο.